Capitulli 3. Më në fund, vëlezër, lutuni për ne, që fjala e Zotit të përhapet shpejt dhe të fitoj lavdi, siç ndodhi edhe me ju. Dhe lutuni që të shpëtojmë nga njerëzit e mbrapsht dhe të ligj, sepse jo të gjithë kanë besim. Por Zoti është besnik dhe do t'ju forcoj dhe do t'ju ruaj nga iliku. Ne kemi bindje në Zotin, se ju po bëni dhe do të bëni ato që ju porositim. Ju a drejtov Zoti zemrat e dashurie e Perëndis dhe të durimi i Krishtit. Ju porositim, o vëllezër, në emër të Zotit ton Jezus Krisht, që të qëndroni larg nga cilëdo prej vëllezërve që bën jetë të çrregullt dhe nuk jeton sipas mësimit që keni marrë prej nesh. Sepse ju vetë dini si duhet të ndiqni shembullin ton. Ne nuk bënim jetë të çrregullt kur ishim midis jush. As kemi ngrënë fal as bukën e ndonjërit, por me mund dhe përpjekje punuam natë ditë që të mos i bëheshim barr ndonjërit prej jush. Jo se nuk kemi të drejtë për një ndihmë të tillë, por që ne vetë t'ju japim shembull të na imitoni. Sepse edhe kur ishim me ju, ju a jepnim këtë porosi. Kush nuk do të punoj, të mos haj. Sepse dëgjojmë se disa midis jush po bëjnë një jetë të çrregullt dhe pa punuar fare, bëjnë si kur punojnë duke u sjellë vërdall. Njerëzve të këtill u japim porosi dhe u bëjmë thirrje në Zotin Jezus Krisht që të shtrohen e të hanë bukën e tyre duke punuar të qetë. Por ju, vëllezër, mos t'ju lëshoj zemrat duke bërë mirë. Nëse dikush nuk i bindet fjalës sonë në këtë letër, dalloheni këtë njeri dhe mos u shoqëroni me të, që ai të bëhet me turp. Vese, mos e vështroni si armik, por qortoheni si vëlla. Vetë Zoti paqes ju dhënë vazhdimisht paqen në çdo rrethan. Zoti qoftë me të gjithë ju. Përshëndetja është nga vetë dora ime, Epalit, që është shenjë dalluse në çdo letër. Kështu shkruaj unë. Hiri i Zotit ton Jezus Krisht qoftë me të gjithë ju.